Sláva Pánovi. Sláva Pánovi, haleluja. Boh je dobrý a Boh je mocný a stále ten istý. My sme trošku unavení, niektorí, ale Boh nie. A od neho čerpáme novú silu. Ja som rád teraz, že je to som na skupina Filadelfia. Jedného z nich sa poprosil, aby vám povedal svedectvo, takže hneď aj odoznám slovo. Brat Drudy, nech sa páči, poď.
Pokoj Boží. A idem radšej tu dole. A nezvyknem ani u nás zbor rozprávať svedectvo takto do mikrofónu v prvú, čiže trošku sa hambím, mám tremu. No a bolo by to také, by som povedal, také nevďačné voči Bohu, že by som nepovedal vlastne nič, ale som rozmýšľal nad tým, že čo povedať, že či povedať nejakú skúsenosť s Bohom, alebo či svoje osobné svedectvo, a tak by som možno radšej povedal, keď môžem také svoje obrátenie povedať. To som vyrastal vlastne ako v neveriacej rodine, kde ani mama, ani otec ma vlastne neviedli k Bohu. Hej, a do 20 rokov som žil vlastne jak neveriaci, hej, s tým, že v podstate Boh ma nezaujímal, hej, lebo som žil životom, nikto ma nesmeroval týmto smerom, hej, vlastne ani som ho Boha nevidel, jak zvyknú ľudia hovoriť. Tak prečo by som vlastne mal ja chodiť do kostola, keď v odzovkách nechcem nikoho uraziť, ale že to je pre staré babky, hej, tak asi tak som si to nejak predstavoval. A som vďačný, že boli ľudia v živote, ktorí proste dostali odvahu a mi svedčili o Bohu. A vlastne ja som sa cez to vlastne mohol dostať najprv cez takú neoficiálnu silvestrovskú party vlastne ako medzi ľudí, ktorí boli veriaci. A tým, že tí ľudia boli, okrem toho, že boli pre mňa nepriateľní, že sa chceli modliť a Boha vzývať a niečo také, čo mne vtedy bolo proti srsti, tak boli príjemní ľudia. Ja vlastne ja som práve kvôli tomu, aký boli, som zotrval vlastne ako v tom zhromaždení. A Boh mal priestor proste, aby mohol ku mne hovoriť, hej, cez slovo, cez kazateľa, hej, proste cez písmo, kde ma ľudia vyzývali, aby som sa potom ja sám modlil a hľadal Boha, a môžem vyznať na slavu Božu, že naozaj Kristus sa ma dotkol, proste Kristus u mne prehovoril a zmenil môj život, očistil môj jazyk od nečistých slov a verím, že odpustil mi moje hriechy proste, hej, že tak, ak Pali hovoril 100 tisíc, neviem, či som 100 tisíc robil, možno, že 15 tisíc, ale to je tak jedno, hej, lebo pred Bohom proste hriech, hriech. A neviem, tak z konkrétnych svedectiev poviem asi jednu takú vec, to trošku na moju hambu bude, hej, ale tiež tak svedčí o našej slabosti, že to som bol tak mladý obratený, asi 2-3 roky som mohol vtedy byť veriaci a stalo sa to, že som vlastne večer pozeral televízor. A stalo sa takto, že mal som také výčitky, alebo také som počul ako keby volanie Boha, že proste poď, budeme, proste poď si čítať, aj poď sa modliť, alebo nejak tak traviť čas, nejak zmysluplnejšie. A pozeral som, tak len pre zaujímavosť poviem, že taký psychotriller bol, hej, fakt. Neužitočný čas, proste neodporúčam nikomu. A v tom, čo sa to tak ťahalo, hej, že tie myšlienky prichádzali, áno, poď sa modliť, už stačilo, hej, proste už si sa dosť toho tam, hej, napozeral. A som sa sám sebe čudoval, prečo sa na to vlastne pozerám. A potom, keď už bolo možno asi 11:30, alebo kedy, hej, čo nezvyknem aj tak neskoro chodiť spať, ma seklo v krku. Ale tak, že ja som vedel v tom momente proste, že to nerozchodím proste tak, že zo dňa na deň, hej, proste, ale že to bude trvať nejaký týždeň, kým sa toto, lebo som sa tak musel, hej, točiť. A tak som si povedal, tá paráda, hej, neposlúchol som vlastne Božú výzvu a teraz ešte aj tá bolesť, hej, proste také, keby zhora také znamenie, možno. A vlastne ja som potom išiel taký zbitý z toho vlastne ako spať a stalo sa potom, že som to tak záveril s tým, že tak predsa len vyskúšam toho Boha, aj pána svojho, že proste, že mu vyznám hriech, že som vôbec takto trávil ten čas, no a potom po tej modlitbe som vlastne ako si položil ruku na krk a som prosil pána vlastne ako na posteli, aby tú bolesť vzal, a keď som povedal slovíčko amen, jak som tú modlitbu vlastne ukončil, tak som ruku stiahol a som tak rozmýšľal, no teraz čo? To som tak opatrne, hej, hlavu pomýkal, pozriem, hej, a bolo to dobre, tak chcem vyznať na slavu Božiu. Mnoho svedectiev vykonal, toto bolo také, čo som si teraz spomenul. Takže sláva Bohu, Boh je veľký a ďakujem aj Romanovi za svedectvo, že ma povzbudil, hej, týmto. Aj Pali rozprával dobre svedectvo, hej, takže ďaká nášmu Bohu, že je dobrý a že je verný.
Amen. Sláva Pánovi. Haleluja. Haleluja. Som vďačný Pánovi za každý čas, ktorý môže byť v jeho dome. Nedávno sme boli na Ukrajine, viete, tam sme slúžili v dvoch zboroch v Užhorode s niektorými bratmi od nás z Trebišova. A bol som veľmi povzbudený a to, čo som videl, som našiel, boli bratia a sestry, ako ste aj vy. A stále viac rodiny Božej spoznávam. A vidím, že Boh všade, kde sú ľudia otvorení a pripravení, vylieva svojho ducha. A my to tak veľmi potrebujeme. Amen? Veľmi potrebujeme. Aby Boh vylieval svojho ducha pre naše občerstvenie, pre naše uzdravenie. Haleluja. Tak nech nič nebráni, aby to mohol robiť. A dnes do poludnia. Pôjdeme teda k Božiemu slovu a na úvod by som nás poprosil, aby sme si otvorili 2. Korinským 5. kapitolu. A ja budem čítať od 1. verša, ale predtým sa ešte pomodlíme. Drahý Otče nebeský, ďakujem ti za to, že si dobrý otec. Pane, že ty na nikoho nezabúdaš a nikoho neodmietaš. Aj keby my sme niekedy zabudli, alebo niekoho nechtiaci nevšimli, ty nikdy toto neurobiš, lebo si dobrý. Otče, nech tvoja láska objíma každého na tomto mieste a tvoje slovo nech buduje tvoju cirkev v mene Ježiš, nech tvoje pomazanie vyučuje ako na uzdravujúcu premenu. Amen. Takže od 1. verša 5. kapitola 2. listu Korinským. Božie slovo zapísané znie takto. Lebo vieme, že keby náš pozemský dom stanu bol zborený, máme stavanie od Boha, dom nie rukou učinený, večný v nebesiach. Lebo v tomto aj vzdycháme túžiac, že by sme si mohli obliecť naň svoj príbytok z neba. Akže aj oblečený a nenahý budeme nájdení. Lebo aj my, ktorí sme v tomto stáne, vzdycháme cúc obťažený, nakoľko sa nechceme vyzliecť, ale sa poodiať, aby to, čo je smrteľné, bolo pohltené od života. No ten, kto nás práve k tomu istému pripravil, je Boh, ktorý nám aj dal závdavok ducha. Preto teda vždycky dôverujeme a vieme, že kým sme doma v tele, sme von od domova a vzdialení od Pána, lebo chodíme vierou a nie videním. Ale dôverujeme i súčasne volíme radšej vysťahovať sa von z tela a bývať doma u Pána. A preto sa aj všemožne snažíme, aby sme, buďže dlejeme doma v tele, buďže sme von z domova, jemu sa ľúbili. Lebo my všetci sa musíme ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby si jeden každý odniesol to, čo vykonal skrze telo, už či bolo dobré a či zlé. Znajúc teda bázeň Pánovu, presviedčame ľudí a Bohu sme zjavní, ale nadejem sa, že sme aj vo vašich svedomiach zjavní. Amen. Amen. Tak môžeme si sadnúť. Sláva Bohu, sláva Bohu. Takže list Korinským, verím, že nám poslúži pod pôsobením Ducha Svätého na dobré. Sláva Bohu. Takže ja bývam, viete, ja mám bydlisko teraz v súčasnosti v Trebišove, na Emre Štefánika. Tam máme byt. Ale uvedomujem si, že to je tak či onak, len dočasné bydlisko. A čím viac je moje srdce v tom trvalom bydlisku, tým lepšie sa mám v živote. Tým moja viera je pevnejšia. Tým vidím viac výsledkov vo svojom živote, Božích výsledkov. A k tomu by som nás chcel dnes povzbudiť, aby sme sa nad tým trošku zamysleli, že my máme domov, ktorý nie je rukou postavený. Ja som dneska videl jeden pekný domov rukou postavený. Som bol tu na u sestry s manželom, takže pekný dom som videl. Máte svoje domy tu na požehnané pekné. A to je záslužné a je to pre nás požehnanie. Ale je pre nás pripravené niečo oveľa viac. Je pre nás pripravený večný domov v nebesiach. Amen. A čím viac je naše srdce v tomto domove, tým lepšie sa v živote máme. Tak poďme sa spoločne nad tým trošku zamyslieť. Haleluja. Čítala som z 5. kapitoly tohto listu Korinským, že Pavol sa zamýšľa naozaj nad tým, čo je v jeho srdci a čo je v srdci jeho spolupracovníkov. Pavol slúžil Bohu vo veľmi ťažkých podmienkach. Slúžil Bohu v podmienkach, kde nebola kresťanská kultúra, kde ľudia, keď sa hovorilo Ježišovi, tak nepokývkali hlavou, že áno, jasné, pán Ježiš, áno, áno. Ale žil a slúžil v dobe, v ktorej ľudia verili v iné božstvá, Alebo boli tam Židia, ktorí boli pevní v zákone a prísni k tým, ktorí by chceli hovoriť niečo proti zákonu. Jednoducho, vo veľmi ťažkej dobe, viete, že sám vlastne zomrel mučenickou smrťou, nie? Aj Pavol. A tak v tejto dobe, kde bolo jeho srdce? Všímame si, ako hovorí o tom, že máme dočasný dom tu na zemi, ale zamýšľa sa nad tým, že vzdycháme v tomto dočasnom dome. Tým dočasným domom, v ktorom bývame, je naše telo. Tak poďme sa nad tým trošku zamyslieť. Že okrem tých domov, ktoré máme, v ktorých bývame, či je to dom, alebo je to byt, tak máme dom v tomto tele, kde bývame dočasne. O tom tu píše. A my čítame toto Božie slovo a ono je živé. Že? Zdá sa nám, ako keby Pavol sám k nám hovoril. Lenže Pavol už veľmi mnoho rokov, 2000 rokov, už tu na zemi nie je. On to, čo tu písal, už má za sebou vyše 2000 rokov, čo sa časnosti týka. Už je vo večnosti a teší sa tam v tom večnom stánku, v tom príbytku, ktorý Kristus pripravuje aj pre nás. On už oveľa viac tomu rozumie, vidí to na vlastné oči. A tak, keď tu bol na zemi, tak toto písal, že vzdycháme v tomto dočasnom stánku. A vám sa stane, že vzdycháte niekedy? Áno. Stáva sa nám, že? Tak si vzdychneme. Napríklad, ešte by som si pospal, ale do roboty musím ísť. Alebo si vzdycháme nad niečím, niečo ma bolí, keby Pán dal, aby prestalo. Ako Rudy sa pomodlila, prestalo, sláva Bohu. Alebo vzdycháme nad inými rôznymi vecami. Hej, a Pavol to hovorí, áno, je to tak. Je to tak, on tu píše, áno, vzdycháme. V liste Rimanom, v 8. kapitole, on tam píše o ľuďoch vo svete, ktorí nepoznajú Pána Ježiša Krista, že vzdychajú. Tam píše v tejto kapitole o troch vzdychaniach. Prvé vzdychanie je, že ľudia v tomto svete vzdychajú. Viete, čo, nad čím vzdychajú? Tam je napísané, že vzdychajú v tej túžbe, aby videli zjavenie synov Božích. Toto sa tam píše. Božie slovo hovorí, že ľudia vo svete vzdychajú s túžbou vidieť synov Božích. A niekedy sa nám to tak nemusí zdať. Možno včera na evangelizácii sa nemuselo niektorým tak zdať, že by ľudia vzdychali. Ale Božie slovo tak hovorí. Viete, ja som vo svojom živote, až keď som mal 20 rokov, stretol takýchto Božích synov, Božie dcery. Bol to čas úžasnej premeny v mojom živote. Prišiel čas žatvy, aby som aj ja bol zožatý pre Božie kráľovstvo, a tak sa stalo. A som požehnaný na veky v Kristovi. Všetkým duchovným požehnaním, a tak aj vy. A ľudia vo svete vzdychajú v túžbe, aby videli zjavenie synov Božích, aby Boh im zjavil, aha, tak pozri, toto je syn Boží. Už sa s tebou stretol mnohokrát tento človek, ale teraz dostane zjavenie, že je to syn Boží. Možno poznáte Mira Tota z Košic, z Košického. No, aj ten, ktorý bol tu, tak bol košický, nie, Jožko? Ale myslím teraz toho, ktorý stále je košický. My sme spolu chodili na základnú školu v Košiciach, v nejakých susedných triedách sme boli teda. V susedných triedách. A už keď som mal nejakých 19-20 rokov, tak som sa s ním stretal v autobuse, keď sme išli na Pereš, viete, pri Košiciach Pereš. A on mi hovoril, pýtal sa ma, že ty kam ideš, Rado? A my sme cvičili s kapelou na Pereši v kultúrnom dome a on cvičil so svojou kapelou v modlitevni. Kam ideš? A on, tak ja idem cvičiť, ako máme také stretnutie, vieš, ako kresťania. Hej, a čo, kresťania, máte stretnutie? Tak som sa zadivil. A ty kde, Rado? Tak ja idem tu, my cvičíme tu s kapelou. A on mi hovoril, nechceš sa prez niekedy pozrieť? Nie. Hej, ja som ešte nevidel v ňom zjavenie Syna Božieho. Ešte som to v ňom nevidel. Ale prišiel do môjho života okamih, keď som to videl. A potom som sa učil od mnohých iných, a od Mira aj od mnohých iných, že čo to znamená byť Božím dieťaťom a čo všetko je Božou vôľou, aby Božie dieťa prežívalo, malo, získalo i dávalo. Sláva Bohu. Píše sa tam o tom, že aj my vzdycháme v tomto tele. Áno, často vzdycháme, očakávajúc vykúpenie svojho tela. Tak to je. Hej, ja sa teraz teším, lebo cítim Božiu prítomnosť. Hej, teším sa z toho. Ale aj ja vo svojom živote vzdychám v súžení. nechcem nikdy vzdychať v reptaní, viete? Že by som vzdychol a zareptal si. To nechcem. Ale aj ja som v súžení, tak ako bol Pavol. On bol i ja som. Aj vy ste. Aj vy niekedy takto si môžete vzdychať v súžení, lebo to je biblické. Ale je dôležité, aby sme mali to myslenie, ktoré mal Pavol. On vzdychal a myslel na ten večný stánok, na ten neporušený, kde už teraz je. A hovoril, pokiaľ sme v tele, doma v tele, tak sme preč od domova a vzdialení od Pána. Lebo nechodíme videním, nevidíme to iba vierou. A preto v tej viere je to boj, je to zápas. Keď chodíš vo viere, nevidíš to, je to zápas. A tak hovorí, že radšej by sme volili vysťahovať sa von z tela, byť už u pána. A ďalej ale hovorí, všetci sa musíme ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby každý dostal to ako odplatu za to, čo vykonal v tele. Či to už bolo dobre alebo zlé, aby dostal odplatu za to, čo v tele vykonal. Viete, v tej 8. kapitole rímskym, ako som hovoril o tých dvoch vzdychaniach, ešte niekto vzdychá. Tam je napísané, že Duch Svätý, Duch Boží vzdychá vzdychaniami nevysloviteľnými. Nevysloviteľnými. Čiže tak vzdychá a prihovára sa za nás. Tak mu veľmi na nás záleží, že sa za nás prihovára vzdychaniami nevysloviteľnými. Preto sa nenechajme oklamať, že by nás Pán nemal rád. Amen. On nás veľmi má rád. Veľmi mu na nás záleží. Pretože Kristus za nás zomrel a on vzdychá za nás vzdychaniami nevysloviteľnými, keď sa za nás prihovára. Pán Ježiš Kristus sa za nás modlí. Aj Duch Svätý sa za nás modlí. Prihovára. Čiže napríklad za Imra sa modlí Pán Ježiš a aj Duch Svätý. Amen. A za teba, braček, aj za mňa sa modlí. Za mňa sa vzdychaniami nevysloviteľnými prihovára. Aj za každého z vás. Tak mu veľmi na tom záleží, aby aj keď my vzdycháme niekedy v tom tele, aby sme vedeli, že pre nás je niečo prichystané. Tak, čo je pre nás prichystané? Ako odplata za to, čo sme vykonali v tele. My ešte o tom budeme hovoriť. Ale chcel by som trošičku upriamiť našu pozornosť na cestu do Jeruzalema. Už ste boli niekedy v Jeruzaleme? Tu návraček bol v Jeruzaleme. Ešte niekto bol v Jeruzaleme? My sme ešte neboli, už sme dostali pozvanie, ale ešte sme tam neboli. Prosím? Nemáme na to, áno, ja viem, že... Áno, no, možno Pán dá, niekedy sa tam dostaneme, ale vidíme v žalmoch, viete, v žalmoch, medzi žalmami je 15 žalmov, pútnických žalmov, ktoré hovoria práve o ceste do Jeruzalema. Čítali ste to? 15 žalmov od žalmu 120 je 15 žalmov, ktoré sú napísané na cestu do Jeruzalema. Hej. Prečo na cestu do Jeruzalema? Čo to sú žalmy? To už sme hovorili, že žalmy, to je z hebrejčiny Tehilim, to sú piesne, oslavné piesne, chvály. Čiže ľudia išli do Jeruzalema a spievali si. Nemali auto, ako my dnes máme? Nemali, nie? Ešte vtedy nemali auto. Hej. Keď išli do Jeruzalema, nemali auto, ale možno mali nejaké ťavy alebo išli peši a spievali si. My si niekedy spievame v aute, pustíme si CD-čku a spievame, alebo nechávame spievať tých na CD-čku, ale naše srdce sa raduje. Oni vtedy ešte nemali prehrávače, ani na baterky, ani žiadne diktafóny, takže spievali si. Ale to bolo dobré, lebo na tom mali oni sami účasť. A spievali si tieto piesne. Oni chodili na také slávnosti, duchovné slávnosti, náboženské slávnosti, chodili do Jeruzalema. A tam si spievali tieto piesne. A oni vedeli, že sú pútnici. A Pavol o nás tiež píše, že sme len pútnikmi. Čo je to pútnik? V slovenčine také zrozumiteľnejšej, modernej. Po maďarsky vie brat. Tak ako sa povie? Hej, presne tak sa to povie. Hej, vy viete, ako sa to povie. Ja by som neviem, či by som to vedel zopakovať, ale chcem sa učiť postupne. Takže, pútnik je cestovateľ. Prečo o tom hovorím? Lebo my sami sme cestovatelia. My sami sme takí pútnici, ktorí putujeme do Jeruzalema. Do toho mesta z hebrejčiny Jerušalajím, čo znamená mesto pokoja, sídlo pokoja. Tam putujeme, tam cestujeme. Viete o tom? Že sme na tej ceste a na tej ceste aj my potrebujeme spievať chvály Bohu, tak ako oni, tých 15 žalmov. Takže na čím sa zamýšľali oni, keď išli do Jeruzalema? Lebo aj my tak putujeme a niekedy vzdycháme v tele, ako sme hovorili, ako aj Pavol hovoril, tak oni spievali a povzbudzovali svoju vieru v tých piesniach. Tak o čom napríklad spievali? Tak pozrieme sa hneď 110. žalm. Tam prvý a druhý verš budem čítať. Na Hospodina som volal vo svojom súžení a vyslyšal ma: Hospodine, vytrhni moju dušu od lživých rtov, od klamlivého jazyka. Toto si spievali. Takže si predstavme, že išli skupina Izraelitov a spievali si. Na Hospodina som volal vo svojom súžení a vyslyšal ma a išli do Jeruzalema. A spievali, povzbudzovali svoju vieru. Čo ďalej spievali? Spievali napríklad, je taká jedna pieseň: Pozdvihujem svoji oči k horám, odkiaľ prichádza moja pomoc. To je 111. žalm. Sláva Bohu, moja pomoc je od Hospodina, ktorý učinil nebesia i zem. A spievali sa aj túto pieseň. Neviem, či myslím si, že mohli mať inú melódiu, ako my máme. Možno aj rovnakú, pán vie, neviem. Každopádne spievali to, vyznávali to a ich viera bola povzbudzovaná. Aby vedeli, že aj keď vzdychajú niekedy v tele, je ešte niekto, kto za nich vzdychá nevysloviteľnými vzdychaniami. Svätý Duch, ktorý je práve pri chválach, povzbudzuje ich vieru, dvíha ich z takého stavu ubytosti do takého stavu radosti Božej. Haleluja. Sláva Bohu. Amen. Sláva Bohu. Čím viac oslavujeme Pána, čím viac ho chválime, tým viac Božej síly prijímame. Tak to veľmi potrebujeme, nie? Potrebujeme Božiu silu. Potrebujeme Božiu silu. Takže oni spievali ďalej napríklad 122. žalm. Radujem sa, keď mi hovoria, poďme do domu Hospodinovho. Ďalej v 125. žalme. Tí, ktorí sa nadejú na Hospodina, sú ako vrch Sion, ktorý sa nepohne, ale trvá na veky. Ďalej. Ak Hospodin nebude stavať dom, zbytočne sa namáhajú tí, ktorí ho stavajú. 127. žalm. A tak pouzudzovali svoju vieru. A my to veľmi potrebujeme robiť. Viete, pretože Božie slovo hovorí, že v moci jazyka je život, ale je smrť. A cez naše ústa majú vychádzať tie Božie pravdy, aby naša viera bola povzbudzovaná. Potrebujeme, aby svojim jazykom, ako kormidlom života, sme usmernili svoje životy pre požehnanie, že? Takže keď som v súžení, nemal by som si spievať toto. A ja už neviem, či to vydržím, všetko je to také zlé. Pán ma nemá rád, ani ľudia ma nemajú radi. Toto by som si nemal spievať, lebo toto nie je Božia pravda. Ale mal by som si spievať: všetko vládzem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Nie? A Pán ma má rád, lebo Kristus za mňa zomrel. Hej. Toto je vyznanie viery, ktoré povzbudzuje nášho ducha. Včera som hovoril o tom trošku, že jedna časť nášho bytia je už skriesená. Ktorá časť nášho bytia je už skriesená, bratia a sestry? Duch. Je to tak? Je to tak, nie? Telo ešte nie je skriesené. Telo ešte podlieha tej slabosti. Telo niekedy niečo zabolí, alebo je unavené, musí si pospať. Nie? Ale duch je už znovu narodený, je vzkriesený, sláva Bohu. A takisto duša, keď človek príde ku Kristovi, to neznamená, že sa razom všetko mení a už nemáme žiadne problémy a v duši sme voľní. Potrebujeme sa učiť prijímať Božie pravdy, aby nás vyslobodzovalo poznanie pravdy. Ale viete, čím viac sa budeme starať o svojho ducha na tej ceste do Jeruzalema, lebo my všetci sme pútnici a na tej púti robíme rôzne veci, čím viac budeme sa starať o toho ducha svojho, tým viac sily budeme mať v živote. Tým viac slobody budeme mať v živote, tým viac Božích svedectiev budeme mať v živote, tým viac požehnania prežijeme. Tí, ktorí spievali tieto piesne na ceste do Jeruzalema, tu už dnes nie sú. Už tu dnes nie sú. Už sú vo večnosti. A viete, prejde nie až tak veľa rokov a my tu tiež nebudeme. Možno Pán príde pre nás tak, že povedeme napríklad dnes z bohoslužby a zrazu zaznie truba archaniela a zrazu už po vetri sa stretneme. A povieme: Pane, veď my sme chceli dneska byť v Trebišove. A povieme: ja to nevadí. Stretneme sa v povetri s Trebišovskými. Mohlo by to tak byť. A je dôležité takto rozmýšľať, nemyslím teraz, nemyslím teraz nejak prehnanie, ale je dôležité mať toto v srdce a byť na to pripravený, pretože toto raz príde. A keď nepríde toto, tak príde niečo iné. A to, čo určite príde, je, že odídeme z tohto tela. Možno, že budeme premenení a vzatí do neba, ako bol Enoch, alebo ako bol Eliáš. Nie? Napríklad Rudy pôjde do práce. Rudy opravuje elektrické spotrebiče, nie Rudy? Pôjde do práce a zrazu pán, Rudy, ty si môj priateľ a preto ťa beriem k sebe. Tešil by sa. Ja by som sa tiež tešil, ale pán vie, či je to dobré a kedy je to dobré. Ja trošku to humorne hovorím, ale je to tak. Hej, že aj toto nám písmo pripúšťa. Čiže Boh si môže svojho priateľa zobrať k sebe aj tak. Môže či nemôže? Môže. A takto by sme mali rozmýšľať, že raz ten čas príde a ľudia budú hovoriť, možno tak Rado kedysi kázal aj v Nesvadoch, už je tomu 100 rokov, čo je už u pána. Možno to tak bude, ja neviem. Dneska to znie možno tak divne, ale my si čítame Pavla a jeho slova Boží duch oživuje, že sú veľmi reálne pre nás dnes. Ale on dnes už je tam hore, u svojho pána. Takže čo je dovtedy dôležité pre nás? Čo by sme mali my vedieť? Na tej púti máme svoje každodenné povinnosti a starosti, nie? Nechcem povedať, že ustarostenosť, lebo ustarostení by sme byť nemali. Ustarostení by sme nemali byť. Niekedy s tým môžeme bojovať, ale písmo nám hovorí, že nemáme byť ustarostení, nie? Hovorí písmo, že buďte ustarostení. Musíte aspoň 10 minút denne. Nie je to tak napísané, že? Ale písmo niečo iné hovorí. Čo hovorí písmo? O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s ďakou nech sa predkladajú vaše žiadosti Bohu a pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum, bude strážiť vaše srdcia, vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Nie? Peter píše vo svojom liste, na hospodina uvaľte tú ustarostenosť, všetky tie starosti, lebo on sa o vás stará. Ja budem pracovať na tom, na čo mám, ale nebudem pri tom ustarostený. Nie? Čiže napríklad moja práca bola dnes, aby sme odohrali chvály. Ale ja predtým, než sme išli hrať chvály, z Božej milosti nerozmýšľal som, že jak my odohráme tú piatú chválu počas štvrtej chvály. Jak my odohráme tú piatú chválu? Ako my odohráme tú piatú chválu? My ju odohráme, ale ustarostenosť dávam pánovi. Ja chcem to robiť najlepšie, ako viem, v živote. Boh nás chce uvoľniť aj v tom vzdychaní. Rozumiete? Že chce uvoľniť, aby sme cítili jeho život, jeho požehnanie. My všetci sme stavitelia. Všetci sme stavitelia. Nemyslím teraz rodinných domov fyzickým spôsobom. Ale Božej stavby. Je to tak? Je to tak. Prvý list Korinským 3. kapitola, tam píše Pavol od 10. verša. Prvý list Korinským 3. kapitola od 10. verša. Tam Pavol píše, podľa milosti Božej, ktorá mi je daná, ja ako múdry staviteľ položil som základ a iný naň stavia. Ale každý nech hľadí, ako naň stavia. Lebo iný základ nemôže nikto položiť mimo toho, ktorý je položený, ktorým je Ježiš Kristus. A jestli niekto stavia na ten základ zlato, striebro, drahé kamene, drevo, seno, slamu, jedného každého dielo vyjde najavo, pretože to ten deň ukáže, lebo sa zjaví v ohni. A jedného každého dielo, ako ktoré je, sám ten oheň skúsi. Ak ostane niečie dielo, ktoré postavil na základ, dostane mzdu. Ak zhorí niečie dielo, bude mať škodu a on sám bude zachránený, ale tak, ako skrze oheň. Čiže každý z nás je staviteľ. Na tej ceste do Jeruzalema, do toho večného Jeruzalema, do toho Božieho domova večného, každý z nás na tej púti, na tej ceste staviame. Okrem tých povinností, ktoré máme v fyzickom a v duchovnom živote, staviame duchovnú stavbu. Viete o tom? Že staviame duchovnú stavbu. A Pavol tu píše, že ten základ už je položený. Tým základom je Kristus. My máme stavať na základ. Na ten základ máme stavať. Ale musíme dávať pozor, aby sme tam nedávali drevo, seno, slamu, obrazne povedané. Ale zlato, striebro a drahé kamene. Čo by to mohlo byť? No mohli by sme povedať, že by to mohla byť napríklad viera, nádej a láska. Mohlo by to tak byť? Mohlo by to tak byť. Takže ak je to viera, nádej a láska, tak ja na Krista, ak niečo stavím vo viere, v nádeji a v Božej láske, tak toto bude odmenené. Toto bude odmenené. A Božie slovo nás učí, že my dostaneme odmenu. Čítal som hneď v úvode dnešného posolstva, že každý sa musí ukázať pred súdnou stolicou Kristovou. Každý sa ukáže preto, aby prijal odplatu za to, čo konal v tele, či už bolo dobré alebo zlé. To znamená, že to je miesto pre kresťanov, keď sa ukážeme pred Kristom, pred jeho súdnou stolicou, pre výplatu. Mávate výplaty v práci? Ja tiež, príde mi výplatná páska a dostanem za svoju službu. Moja služba je aj moja práca, takže ja som aj takto odmeňovaný. Ale takisto máme jednu takú výplatnú pásku, ktorú Pán Ježiš spravuje. A na tej výplatnej páske je odmena pre každého z nás za to, že staviame zlato, striebro a drahé kamene na ten základ, ktorým je Kristus. Amen. A preto, drahí bratia a sestry, verím, že sa máme na čo tešiť. A Boh z tej plnosti už dnes svojho ducha dáva. Ale keď sme na puti, keď putujeme, musíme vedieť, ako máme stavať vieru, nádej, lásku. Ako máme stavať? O čom všetkom hovorí Pán Ježiš? Ako máme stavať, aby sme dostali odmenu? Viete, ja keď som študoval na vysokej škole, tak som vedel, že raz budem pracovať. Alebo na strednej. A bolo to, dajme tomu, o 15 rokov, ale tých 15 rokov raz prešlo a dnes už pracujem a dostávam odmenu. Takže dnes hovoríme na tomto mieste o odmene Božej, ktorá sa nám v nebi zhromažďuje a raz ten čas príde, keď si ju prevezmeme. Rozumieme? Raz ten čas príde. Takže Biblia hovorí, že musíme dávať pozor, ako stavame na Krista v našom živote. Aby tam nebolo možno neposlušnosť, reptanie, lenivosť, nie? Neviera, sebectvo. Aby tam nebolo pohrdanie, ale aby tam bola viera, nádej a láska. Pretože Duch Svätý sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychaniami. Takže za čo napríklad Božie slovo hovorí, že dostaneme odmenu? Skúsme povedať tak konkrétne, keď písmo niečo hovorí, za čo dostaneme odmenu? Tak konkrétne. Čo by ste povedali? Za čo dostaneme odmenu? Keď sa trošku môžeme zamyslieť nad odmenou. Keby ste niečo urobili, tak vás neminie odplata. Čítali ste to? Keby pohár vody sme podali niekomu, pretože Kristov, neminie nás odplata. Čiže ja som dnes dostal čaj. Myslím, že Anka priniesla čaj, alebo niekto iný. Hej, Anka priniesla čaj. Čiže odplata tam už je. Podľa slova Pána Ježiša. Na výplatnej páske niečo pribudlo. Hej. A takto Božie slovo hovorí, a to je pravda. Keď si slúžime, tak Boh nám zhromažďuje odplatu. V 6. kapitole Evanjelia podľa Matúša on hovorí, Pán Ježiš, dávajte pozor, vystrihajte sa, aby ste nedávali svoju almužnu, alebo to, čo dávate, nedávali pred ľuďmi na to, aby vás videli. Lebo ak vám ide o to, aby vás videli, nemáte odplatu u nebeského Otca. Čiže musíme dávať pozor, lebo tá výplata sa zväčšuje, v nebi tá odmena. To je Božia voľa, aby sme boli odmenení. To nie je zlé, je to tak. Keď máme v úprimnosti srdca správne nastavené myslenie, tak Božia odplata rastie pre nás v nebesiach. Ale čo by to mohlo narušiť, ak by sme to robili kvôli ľuďom, aby teda ľudia to videli. Hej? Čiže napríklad, príklad poviem, keď sme v kapele, hej, Imro je na pódiu, zabudne si gitaru, gitara je na druhej strane zhromaždenia u nás v Trebišove a niekto sa počas zhromaždenia zodvihne a ide mu to niesť, nesie mu tú gitaru. Ale robí to preto, aby všetci videli, že on to nesie. Hej. Takže napríklad Jožko zbyl zodvihník, ktorý aby všetci videli, že on je ten aktívny. Pozerajú sa ľudia. Ak to robí takto, tak Pán Ježiš hovorí, že toto je jeho odmena. Že už dostal odmenu. Ale my, keď toto robíme, tak by sme to mali robiť preto, aby to Ježiš videl. Nie? Z úprimnosti srdca. Chcem pomôcť bratovi, idem mu zobrať gitaru. Hej. Nie je dôležité, aby to ľudia videli. A keď to vidia, nech sú požehnaní. A ja mu to z úprimnosti srdca dávam. A Pán Ježiš pripisuje Jožkovi, dobrý výplatná páska, hej, odmena. Odmena rastie v nebesiach. Tak to hovorí písmo. Ďalej hovorí Pán Ježiš, keď dávaš almužnu, keď dávaš niečo pre Pána, či sú to peniaze, či je to čas, či je to tvoj dar a talent, netrú pred sebou ako pokrytci, ktorí to robia v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia chválili. Čiže vtedajší ľudia, ktorí dávali almužny, boli medzi nimi aj takí, ktorí dávali vytrubovať pred sebou. Trúbilo sa pred nimi, hej? Čiže to, my nemáme v kapele trúbu, ale máme saxofón, hej? Takže napríklad ide dať niekto do zvierky, zoberie saxofón a zatrubí. Pam, pararám, 30 eur. Hej, no, my to tak nerobíme. Ale to vytrubovanie nemusí byť trúbou alebo saxofónom, ale aby ľudia vedeli, že ja som dal, aby ľudia vedeli, že hej, no niekedy to môže byť zo zraneného srdca, ak si to ľudia nevážia. Ale každopádne, keď dávame niečo Pánovi, tak to máme dávať jemu z čistého srdca. Nie preto, aby to ľudia videli. Nie? Aby sme mali odplatu. Aby sme mali odplatu v nebi. Sláva Bohu. Keď ti dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavica, čo robí tvoja pravica. Čiže máš byť tak pred Pánom úprimný a otvorený a voľný, že nebudeš zameraný na to, aby si to nejak robil inak, ako z úprimnosti srdca. Ďalej hovorí Pán Ježiš, keď sa modlíš, nebudeš ako tí pokrytci, ktorí sa modlia preto, aby ľudia videli. Často tu hovorí Pán Ježiš, nie preto, aby to ľudia videli, ale preto, aby to Boh videl. Nie? Tak to hovorí často. Aby to Boh videl. Keď sa pôstiš, nie preto, aby to ľudia videli, ale preto, aby to Boh videl. Ale on to hovorí s takou naliehavosťou, lebo prídeš raz ku mne a ja chcem, aby si bol odmenený. Takže neboj sa, aj keď to ľudia nevidia, Boh to vidí. Keď sa prihováraš za zbor v nesvadoch, Boh to vidí. Amen? On to tu hovorí. Nemodli sa takto, ale modli sa tak, že vôjdeš do komórky. Vy máte také komórky, kde máte klobásky a slaninu. Tak do takej komórky radšej nie, lebo by vás to mohol obtútať. Ale do izby, do nejakej malej izby, alebo aj veľkej, to jedno. Ale zatvor za sebou dvere, tam písmo hovorí. Tam naozaj je napísané, že zavri za sebou dvere. Pán Ježiš to myslí vážne. Čiže keď sa ideš modliť, dôležité je, aby si to nerobil kvôli ľuďom, tak ti pomôže, keď budeš do izby a zatvoríš za sebou dvere. Aby si nebol rušený a aby ťa Boh videl. A táto modlitba bude odmenená. On hovorí, modlite sa takto, sami, keď nikto nevidí, sláva Bohu, tak tieto modlitby budú odplatené. Tieto budú. Pán Ježiš hovorí. Tieto budú. Ale aj keď sa tu modlím, na podiu ja alebo niekto iný, tak to robím z úprimnosti pred Pánom, nie preto, aby to ľudia videli. Ale preto, aby to Boh videl, lebo Boh je ten, ktorý na modlitby odpovedá. Amen. A tak ešte na záver by som chcel prečítať o odmene na tej púti do Jeruzalema, do večného Jeruzalema. Z Evanjelia podľa Matúša, z 19. kapitoly, verš 27. Vtedy odpovedal Peter a riekol Pánovi Ježišovi. Máme tu Petra nejakého? Tam je brat Peter. Takže tu bol Peter a hovorí Pánovi Ježišovi, hľa, alebo Pane Ježišu, pozri sa. My sme všetko opustili a išli sme za tebou. Čo teda z toho mať budeme? A Pán Ježiš hovorí, amen vám hovorím, že vy, ktorí ste ma nasledovali v znovu zrodení, keď sadne si na človeka na trón svojej slávy, sadnete si aj vy na 12 trónoch, súdiac 12 pokolení Izraelových. A každý, kto opustil domy, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo matku, alebo manželku, alebo deti, alebo polia pre moje meno, dostane mnohonásobne viac a večný život obdrží dedične. Pán Ježiš v inom evanjeliu sa píše, že hovorí, že dostaneme 100-násobne viac. 100-násobne viac. To je dosť, nie? Pamätám si pred niekoľkými rokmi, keď sme sa s Gabikou rozhodli, že podporíme jedného misionára, amerického misionára na Slovensku. A nerátali sme s odmenou, ale krátko na to 17-násobne sme zožali. Bez toho, že by sme to plánovali. Jednoducho to prišlo. A my sme hovorili, páne, hovorím s Gabikou, Zlatko, vidíš toto? My sme nečakali. A Boh nás tak požehnal. Ale on povedal, že 100-násobne. Čiže možno 93-násobne ešte v nebi zostáva. To je dobré. To je dobrá matematika, nie? Keď niečo zaseješ do Božieho kráľovstva, Boh hovorí, jojoj, 100-násobne dostaneš. Ak nie tu na zemi, tak určite v nebi dostaneš. Už tu na zemi dostaneš, ale nechci dostať plnú mieru, lebo potom toto tu necháš, všetko to zmizne a v nebi čo budeš mať. Aké je dôležité, bratia a sestry, aby sme sa povzbudili navzájom a vedeli, že to má zmysel. Aj keď niekedy vzdycháme na tej púti do večného Jeruzalema, spievame piesne Pánovi, aby bola povzbudená naša viera a pripomíname si, že všetko, čokoľvek dáme Pánovi, bude odmenené. Amen? Všetko bude odmenené. Čo dávame Pánovi z čistého srdca. Nie preto, aby to ľudia videli, ale aby to Pán videl. Amen? Lebo všetci sa musíme ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby sme prijali odplatu, aby sme dostali výplatnú pásku v úvodovkách. Sláva Bohu, ja sa úprimne teším, pretože viem, že Boh svojim duchom v mojom vnútri toto potvrdzuje, že to tak je. Potvrdzuje to, čo vidíme napísané v slove. Nech Božie požehnanie v našich životoch rastie, bratia a sestry. Amen. Aby sme mohli mať v ňom radosť, pretože Božia vôľa je jeho požehnanie. A Božia vôľa je, aby sme boli posilnení. V najväčšom súžení svojho života Pavol píše najpovzbudzujúcejšie listy. Viete o tom? V najťažšom období svojho života píše najpovzbudzujúcejšie listy. Ale to kvôli tomu, lebo všetko od všetkého bol oddelený a mal veľa času s Pánom. A Boh k nemu hovoril, bolo to vo väzení. Vo väzenských listoch to môžete čítať. Napríklad v liste Filipenom píše, radujte sa v Pánovi vždycky. A on bol v tom ťažkom väzení. Opakujem, radujte sa. A on už vedel, že mu veľa nezostáva a mal Božú radosť, pretože Boh k nemu hovoril. A tak aj my sa môžeme radovať, nie? Ak sme oddelení s ním, ak máme čas vojsť do komórky, kde nie sú klobásky, ak vojdeme do izby a zatvoríme dvere a som s ním, tak on ma naplňa radosťou. Naozaj to tak robí. Naozaj, keď ku mne Boh hovorí, stále ma uvoľní. On je dobrý Boh. On je dobrý Boh. On nás má rád. Amen. Amen. Takže budeme sa modliť. Môžeme nás poprosiť, môžeme sa postaviť. A modlíme sa teraz. Keď Boh hovoril k tebe, tak hovor aj ty k Bohu teraz. Budeme mať čas na modlitby.